Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатта кыргыз-тажик чек арасы боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Эки өлкөнүн күчтөрү атайын кырдаалга көз салууда.
Кыргызстан тараптагы дача участогунда күч түзүмдөрүнүн башчылары, чек арачылар жана ички иштер министринин өкүлдөрү, министр өзү баш болуп ушул жерде сүйлөшүү жүрүп жатат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кантага авиабаза аркылуу Орусияга учуп кетти. Элер ал баяндан Бейжин касапчысы деген ат менен таанылган Кытайдын мурдагы премьер-министри Ли Пен 90 жаш курагында көз жумду.
Бизде мекенчилдик гана сезимдер болгон. Бийликти басып алуу тууралуу ой болгон эмес. Биз болгону алар менен сүйлөшүүгө аракет кылганбыз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңыраат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн күнгө шаршемби 24-июль. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова. Алды менен соңку жаңылыктарды биле алалы. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстандын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 24-июлда Орусиянын Кантага авиабазасы аркылуу Москвага учуп кетти. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Facebook-тагы баракчасына жазды жана учактын ичинде тартылган сүрөттөрүн жарыялады. Атамбаев менен чогуу депутаттар Асель Кодуранова, Мурадыл Матеминов жана Ирана Карамушкина учту. Жолдубаева Атамбаевди чакырган тарап атайын учак жибергенин, аларды Москвада жогорку деңгээлдеги жолугушуу күтүп турганын дагы жазды. Бирок жолугушуу адамдардын атын атаган жок. Атамбаевдин өлкөдөн чыгып кетиши боюнча расмий тарап комментарий бере элек. Мунун алдында Атамбаев Чүйдүн Кой Таш айылындагы үйүндө бийликтин анын камакка алуусунун алдын алып Кантага авиабаза аркылуу учууну чечкенин билдирген.
Аны ар бир акылдуу адам түшүнөт. Азыр Кыргызстанда бийлик эч кандай мыйзам дегенди сыйлабайт, эч кандай конституция дегенди сыйлабайт, каалаганын жасап атат. Ошондуктан мен да мындай пайгамбарыбыз айткандай тедбир алып атам да.
Атамбаев авиабазага жоон топ тарапташтарынын коштоосунда атайын даярдалган автоунаалар менен барды. Мурдагы президент Кыргызстанга кайра эртең эле 25-июлда кайтып келерин айтты. Аларда ички иштер министрлиги Атамбаев Орусиядан кайткандан кийин суракка өзү келиши керек деп билдирди. Бул тууралуу министрликтин басма сөз өкүлү Карима Аманкулова Атамбаевдин өлкөдөн чыгып кетиши боюнча комментарий барып жетип айтты.
Алмаз Атамбаев должен пройти следственные мероприятия в качестве свидетеля, да?
Карима Аманкулова Атамбаев күйөө катары тергөө кызматынан суракка келиши керек экенин, мыйзам боюнча анын өлкөдөн чыгуусуна туюу салынбай турганын айтты. Кремтебек Азиз Батукаевдин абактан мурда бошотулушу боюнча буга чейин ички иштер министрлиги Атамбаевди 3 жолу суракка чакырып, бирок ал баруудан баш тарткан. 22-июлда Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнө ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов баштаган тергөө тобунун мүчөлөрү барган. Баткенде ушул мүнөттөрдө чек арадагы соңку чыр боюнча кыргыз-тажик өкмөт өкүлдөрү жолугушуп жатат. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун маалымдашынча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы азырынча белгилүү боло элек.
Кыргызстан тараптагы дача участогунда ушул Аксай айылындагы чек ара чырына байланыштуу Тажикстандын премьер-министринин орун басары Азим Иброхим баштаган тажикстандык топ келген. Бул жерде Кыргызстан тараптан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баш болгон, күч түзүмдөрүнүн башчылары, чек арачылар жана ички иштер министринин өкүлдөрү, министр өзү баш болуп ушул жерде тигилген чатырда сүйлөшүү жүрүп жатат. Азырынча кандайдыр бир
эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү 23-июлда жолугушуп Тажикстандын Буур Ханклау менен Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосундагы чырды биргелешип иликтөө боюнча чечимге келишкен. Ошондой эле чек ара тилкелерин чогуу кайтарып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча макулдашкан. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 22-июлда кечки саат 5:00 чамасында Буур айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чарлаша кеткен. Буур айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чек ара кызматы болсо кыргыз жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотуп туга аракет кылганын, буруктар нааразы болуп чыр ушунан чыкканын билдирүүдө. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный камакка алынды. Аны 24-июлда Москва шаарындагы үйүнүн оозунан полиция кармап кетти. Навальный Инстаграмдагы баракчасында полициянын атайын даярдыктагы аскерлери аны үйүнүн жанында автобус таңдап отурганын, жубайына гүл сатып алуу үчүн сыртка чыкканда эле кармап кеткенин жазды. Навальныйды Москва шаарындагы Данилов райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишти. Ал 27-июлда Москва шаардык мэриясынын алдындагы шаардык кеңешке шайлоого катышпай калган талапкерлерди коргоп, мөөнөтсүз акция баштоону сунуштап жаткан. Бийлик оппозициянын талабын саясий шантаж деп атап жатат. АКШда Сенатты коргоо министри кызматына Марк Эспердин талапкерлигин жактырды. Аны 90 сенатор колдоп, 8 каршы болду.
If not, the yeas are 90, the nays are 8.
23-үйлө Марк Эсперант вермат кызматка киришти. Бул жөрөлгөгө АКШнын президенти Дональд Трамп да катышты. 55 жаштагы Эспер президент Трамп дайындаган экинчи коргоо министри болуп калды. Коргоо министринин орду былтыр декабрь айынан бери бош турган. Анда Джеймс Мэттис Трамптын Сириядан америкалык аскерлерди чыгаруу тууралуу чечимин колдобой турганын айтып кызматтан кеткен болчу. Жыл башында коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан дайындалган, бирок өткөн айда ал өз арызы менен бул кызматтан баш тарткан. Үй бүлөсүнө көбүрөөк көңүл буруу үчүн ушундай чечимге барганын айткан. Анын алдында Федералдык иликтөө бюросу Шанахандын үй бүлөсүндөгү зомбулук тууралуу иликтей баштаганы белгилүү болгон. Марк Эспер убагында ири курал жарак компаниясынын лоббисти болгон. Ал кенже Жорж Буш президент болуп турганда Пентагондо кызмат кылган. 2017 жылдан ушул кезге чейин Пентагондун курамына кирген армия министри кызматын аркалап келген. Бирикен Улуттар Уюмунун метеорология агенттигинин басма сөз катчысы Клара Нулис ушул тапта Европада адаттан тыш аба ысык аба ырайы климаттын өзгөрүшүнө чоң белгиси деп билдирди. Ал мындай көрүнүш барган сайын күчөй турганын эскертти. Соңку күндөрү күн өтө ысып жаткандыктан француз бийлиги региондордо сууну пайдаланууга чектөө киргизүүгө аргасыз болду. Быйыл катуу ысык өлкөдө экинчи жолу катталып отурат. Метео Франс агенттиги эртең 25-июлда баш калада абанын температурасы рекорддук 40 градустан ашаарын эскертти. 2003 жылы аномалдуу ысык Францияда 15 миңдей адамдын өлүмүнө себепчи болгон. Быйыл жайында Европанын бир топ аймактарында абанын температурасы кескин көтөрүлүп жатат.
Чоң рахмат кесиптешим Эленора Бешимбек кызы тааныштырган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда жайгашкан. Эми мен дагы кесиптешимдин сөзүнөн кийин эле Кыргызстанда болуп жаткан аба ырайы тууралуу айтып берейин. Жыйырма бешинчи июлда Ысык Көл, Нарын областарында жана Чүй Жалал Абад областарында тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн көркүрөйт, калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 13-15 градус жылуу болсо, күндүз 25-27 градуска чейин жетет. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын түнкү температурасы 20-22 градус, ал эми күндүзгү температуранын жогорку көрсөткүчү 34-36 градуска чейин жетет. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысынын кечки чыгарылышы. Кабарларда айтылгандай эле Баткендин дача аймагында Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Ибрахимдин кезектеги жолугушуусу өтүп жатат. Эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери кечээ 23 июлда да жолугушуп, Тажикстандын Ворух анклавы менен Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосундагы чырды биргелешип иликтөө боюнча чечимге келишкен. Ошондой эле чек ара тилкелерин чогуу кайтарып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча макулдашкан эле. Эске сала турган болсом, 22 июлда Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыгып ок атылган. Азаттыктын аймактагы кабарчысы Жеңиш Айдаров окуя болгон жерде биз менен түз байланышта турат. Жеңиш, саламатсызбы?
Кайрым саламатсызбы?
Азыр жагдай кандай? Деги жолугушуу аяктадыбы эмесе сөз сизде кесиптеш?
Жолугушуу азыр аягына жетип калды, эң акыркы протоколго кол коюу калды деп айтышты. Бул жерде бүгүн эртеден берки эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн жолугушуусу негизинен ийгиликтүү аяктап калды деп айтып атышат. Азыр ушул сааттар, жакынкы сааттардын аралыгында Исфара Ворух жолу Аксайдан ачылып, Баткен Исфана жолу дагы Тажикстан тараптан ачылат деп күтүп атышат. Азыр бул жерде ушул негизги коюлган маселелер, аксайлыктар тарабынан коюлган талап бул ошол Исфара Ворух жолуна чек ара көзөмөл өткөрмө бекетин орнотуу маселеси болчу. Ушул тапта тайнадистер ошол чек арага көзөмөл бекетти орнотуу үчүн даярдыктарды жүргүзүп, ошол чек аралаш аймакта карталарды салыштырып карап көрүп атышат. Негизинен Аксай айылында болсо абал тынч, элдин баары ошол сүйлөшүүнүн жыйынтыгын гана күтүп туруп атышат. Ал эми кечээ ушул коопсуз жайга көчүрүлгөндөр азырынча кайтып келе элишет бул жака. Айгерим,
Жеңиш, узакка созулган ушу жолугушуу сүйлөшүүнүн да себеби эмнеде болушу мүмкүн? Мындай такташа турган маселелер болуп жаралып жатабы же кандай?
Бул жерде негизинен ушул жылдын 13-мартында болгон жаңжал учурунда, эки тараптуу сүйлөшүүлөр учурунда Исфара Ворух жолундагы чек ара ушул көзөмөл өткөрмө бекети алынып салынган болчу. Азыркы негизги элдин коюп аткан талабы ушул чек арага көзөмөлдүк сөткүлө коюп бергиле деген талапты коюшту. Ошол маселеге эки тарап бир пикирге келе албай эртеден бери сүйлөшүп отуруп, азыр мына жыйынтыкталып калды. Жакынкы сааттарда макулдашууга чекит коюлат, ачылат деп айтып атышат. Анан негизги бул жерде маселе ошол эртеңки жакынкы күндөрү эки өлкөнүн президенттери ушул аймакка келип чек ара маселелерин чечүүгө даярдыктар болуп атат. Негизинен алга бир чечилчү маселелер такталып калды деп айтып атышат азыр. Айгерим,
чоң рахмат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Азаттыктын кечки кийинки берлеринде дагы чек арадагы соңку кырдаал абалга кесиптешим токтолуп өтмөкчү. Ал эми азаттык чекит орг сайтыбызга баш баксаңыз баардык кабарлар, видео жаңылыктар сайтыбызда турат. Ооба, азаттык күн алгысы жаңырууда. Кыргыз тажик чек арасындагы чырды чечүү, анын себептерин иликтөө жана абалды жөнгө салуу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын биз жогоруда айтып өткөн эле вице-премьер-министрлери экинчи жолугушуусун өткөрдү. Кыргызстандын Аксай айылынын жана Тажикстандын Ворух анклавынын тургундарынын ортосундагы чек ара чырынын кийинки кырдаал салыштырмалуу туруктуу болуп турат. Чек арадагы абалга эки өлкөнүн күч түзүмдөрү көзөмөл кылууда. Темага кесиптешим Зайырбек Бактыбаев токтолот.
24-июлда Баткендин Дача аймагында Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Арзаков менен Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Ибрахимдин экинчи жолугушуусу өттү. Анда Кыргызстандын Аксай айылынын жана Тажикстандын Ворух анклавынын тургундарынын ортосундагы чырдан кийинки абалды жөнгө салуу маселелери талкууланды. Эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери 23-июлда да жолугушуп, чек арадагы чырды биргелешип иликтөө боюнча чечимге келишкен. Ошондой эле алар чек ара тилкелерин чогуу кайтарып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча макулдашкан. Тажикстандын Ворух анклавы жана Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосунда чек ара чырынан кийинки кырдаал салыштырмалуу туруктуу болуп турат. Бирок бүгүн 24-июлда аксайлыктарга каршы кыргыз милициясы атайын каражаттарды колдонуп, элди күч менен таратканы маалым болду. Буга аксайлыктардын жолду тосуу аракети себеп болгону айтылды.
Мына бизгилерин да маяктарга чейин тийип атты. Мына мамчы буттарга чейин тийип атат.
Бул кесилген жерлерине
кошулат. Мына. Мына мамчы. Өздүн милициялар.
Жөн чогулуш кылып сүйлөшөйүк десек көнбөй атып атат да.
Гранаталчы осколкалар чачырап бизге алды.
22-июлдагы жаңжалдан кийин кыргыз тарап Ворух Исфара автожолун, ал эми тажик тарап Кыргызстандын Лейлек районуна кеткен Исфана Баткен жолун тоскону маалым. Эл менен милициянын кагылышуусунан айылдын бир канча тургуну, ошондой эле 3 милиция кызматкери жаракат алганы кабарланды. 22-июлда түштөн кийин Тажикстандын Ворух анклавы менен Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыгып, алар алгач бири бирин таш менен урса, кийин ок атылган. Эки тараптан 20 ашык киши жабыркап, алардын айрымдарына ок чаңылса, кээ бирине таш тийген. Ал эми окуядан бир тажик жараны каза тапкан. Тажикстандын ички иштер министри Рамазан Рахимзода 23-июлда Душанбедеги маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча маалымат берди.
Азыркы учурда жеринде Кыргызстан менен Тажикстандын президенттик аппаратынын жетекчи курамынан турган комиссия маселени карап жатат. Эки өлкөнүн жарандарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн баардык аракеттер көрүлүүдө.
Кыргызстандын Аксай айылынын жана Тажикстандын Ворух анклавынын тургундарынын ортосундагы жаңжал эки өлкөнүн мамлекет башчылары Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон жолуга турганы айтылып жаткан учурга туш келди. Чек ара чырына карабастан эки өлкөнүн мамлекет башчылары жолуга турганы, азыр анын датасы жана өтө турган жери такталып жатканы айтылган. Баткен облусунун мурдагы губернатору Маматай Балаев азаттык менен болгон маегинде чек арадагы чырды чечүүнүн жолдорун сунуш кылды. Айбалаев алардын бири жерлерди алмашуу деп эсептейт.
Территорияны алмаштырса болот. Баткен району менен Исфара районундагы территориянын ар бир метрин карап чыкса болот да. Бул келечекте элибиз границаны бекиткенге болот, тосконго болот. Келечекте биз тиги тажик эли менен бирге мындай коңшу эл катары жашаганга мүмкүнчүлүк болот да. А эгерде границалар бекитилбесе, такталбаса чыр чатак улана берет деген ойдомун да.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт. Анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова эми ушул саат карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн 24 июлда Орусиянын Кантагы авиабазасы аркылуу Москвага учуп кетти. Ал ортодо Ички иштер министрлиги Атамбаев Орусиядан кайткандан кийин суракка өзү келиши керек деп эсептерин Азаттыкка билдирди. Баткен ушул мүнөттөрдө чек арадагы соңку чыр боюнча кыргыз тажик өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп жатат. Орусияда болсо оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный камакка алынды. Ал ортодо АКШда Сенат коргоо министри кызматына Марк Эспердин талапкерлигин жактырды. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы. Өткөн дем алышта Москвада полиция кызматкерлери кыргызстандык мигрантты кармап алып, полиция бөлүмүнө алып кетүүгө аракет кылып жатканда жергиликтүүлөр болушуп, аны коргоп калган видео интернетте тараган. Бул кыргызстандык Манас Манашев Орусияда мыйзамдуу иштеп жүргөнүн, аны полиция кызматкерлери негизсиз токтоткон айтат. Ал эми москвалык укук коргоочу Ирина Яценко полициянын мыйзамсыз аракеттерин токтотуу үчүн мигранттар укуктарын өздөрү коргой башташы керек деп эсептейт. Сөз кесиптешим Азат Жаныбек кызында. Липенге Бээжин касапчысы деген лакапатты укук коргоо уюмдары ыйгарышкан. 1989 жылы Бээжиндин Тяньаньмен аянтында студенттердин нааразылык толкундары аёосуз күч менен басылган. Ал кандуу окуяда компартиянын лидерлеринин буйругу менен аскерлер жергиликтүү элге ок атып жүздөгөн кишинин каны төгүлгөн. Липен кийин берген интервьюларында бийлик мындай кадамга аргасыздан барганын айткан. Бирок Тяньаньмендеги кызыл кыргын тууралуу Кытайдын маалымат каражаттарында жазууга тыюу салынган. 20 жыл өткөндөн кийин чыккан тасмада аянттагы студенттердин башында тургандардын бири Ваныктан бийликтин элге ок атканы күтүүсүз болгонун эскерген.
Бизде мекенчилдик гана сезимдер болгон. Бийликти басып алуу тууралуу ой болгон эмес. Биз болгону алар менен сүйлөшүүгө аракет кылганбыз. Мен биздин кадамдарды радикалдуу деп баалаган эмесмин. Ошондуктан бийлик биздин диалогко келүү сунушубузга макул болот деп ойлогом. Аскерлерден элге ок атканы таптакыр күтүүсүз болгон.
Бээжиндин чордонунда турган Тяньаньмен аянтындагы окуяга жоопкер адамдын көз жумганы Бээжимге каршы дагы бир нааразылык акциялары өтүп жаткан маалга туура келди. Ушул тапта Гонконгдо абал курчуп 2 миллиондон ашык киши чыккан массалык акциялардын толкуну басаңдай элек. Адепель Кытайга экстрадициялоо мыйзамын кабыл алууга каршы чыкса, кийин ал акциялар жалпы демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылуу менен уланды. Митингчилерди токтотуу үчүн бийлик күч колдонгону белгилүү болду. Ал эми Ли Пендин өлүмүн кытайлык маалымат каражаттары бир кылга чагылдырган жок. Маселен, Синьхуа агенттиги Липенди Кытай коммунисттик партиясынын күчтүү өкүлү, чыныгы коммунист, революционер деп атады. Агенттик аны чынчыл жана таза өкмөттү курган деп баса белгилеп, өлбөс Липен деп баалады. Ал эми бийликчил эмес маалымдоо каражаттарында мурдагы премьер-министрди мактаган кабарлар жокко эсе. Липен 1987-1998 жылдары Кытайдын өкмөт башында турган. Кызматтан кеткенден кийин 5 жыл Кытай элинин бирикмесинин башында болгон. Кытайда Липен өлкөнү кудуреттүү державага айланткан, улуттук экономиканы модернизациялаган ишмер катары белгилүү. Өлкө сыртында анын аты кандуу окуяга байланып калган. Липендин чет өлкөлөргө жасаган иш сапарлары, эл аралык иш-чараларга катышуусу көптөгөн нааразычылык акциялары менен коштолгон. Маселен, 1996 жылы Парижде миңдеген киши анын визитине каршы акцияга чыгышкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага. Кадырман угарман, сиз Кытайдын мурдагы премьер-министри Ли Пендин каза болгону туурасында материалды уктуңуз. Биздин жыштыктан алыстабай турганыңызга рахмат.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолборунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана azattik.org сайтынан таба аласыз.
Кадырман угарман, ыңгайсыз суроолор берүүсүн бүгүн 24 июлда дагы ободон өткөрүп жибербеңиз. Эми уктуруубузду Москвадагы кабарчыбыз Азат Жаныбек кызынын баяны менен улантабыз. Өткөн дем алышта Москвада полиция кызматкерлери кыргызстандык мигрантты кармап алып, полиция бөлүмүнө алып кетүүгө аракет кылып жатканда жергиликтүүлөр болушуп, аны коргоп калган видео интернетте тарканган эле. Бул окуяны азыр тыңдайбыз.
Биз жума күнү жумадан чыкканыбызда келип бир дос бала менен ичи чара сүйлөшүп отурганбыз, отурсак просто келип турле представился и документ сурады. Мен документтун чыкпай эле көрсөттүм. Бердим, колуна документим алып, мага кайра кайтарып бербей койгонунан анан өзүм видеомо жандырып.
Москвада ар кыл жумушка жалданып иштеп жүргөн Манас Манашевди полиция кызматкерлери 20-июлда Третьяковский метросунда документ текшерүүгө токтоткон. Курубусу менен жолугушууга келген мигранттын паспортун алып, миграциялык документтерди текшерүү үчүн полиция бөлүмүнө барууну талап кылышкан.
Акча алайын деп прям мындай көрсөтпөйт, конечно, отделенияга баргысы келген, мен отделенияга барбайм деп чыктым ал жерде.
Манас Манашев Орусияда мыйзамды жүргөнүн айтып, полиция бөлүмүнө баруудан баш тарткан.
Мен себептен мурун алып барып эле жүрүшкөн, 2010-жылы келгем ал момент. Сен мыйзам экенин билбейсиң. Отделенияга барып кармап, эми акча албаса да акча сурагысы келип, кээ бирки биздин жарандарыбыз акча берип чыгып кеткендер болот. Документиң таза болсо деле алып барып отургуза берет. 5 саат кармайт, 3 саат кармайт, иногда сутка кармашат. Ар кимдик ар кандай да.
Коомдук жайда тынч кобурашып отурган мигранттарды тартип сакчылары тегеректеп, сес көрсөткөнүнө ары бери өткөн жергиликтүүлөр да нааразы болуп чыгышкан.
Значит, мы власть. Вот народ Российской Федерации, мы власть.
Представился, вы
на каком основании? Значит, у вас есть основания для проверки документов. Если человек что-то нарушает в данный момент,
да,
находится в розыске.
Нет, я вам не это объясняю.
Значит, верните человеку паспорт. Вы у него сейчас украли?
Формачан кызматкерлерден мигранттарга үстөмдүк кылып турганына нааразы болуп, келгендерге болушкандардын арасында жарандык активист Ирина Яценко да бар болчу. Журналист, укук коргоочу, полиция кызматкерлери эч кандай негизсиз адамдардын документтерин алып, полиция бөлүмүнө барууга мажбурлоо менен өздөрү мыйзам бузгандыгын айтат.
Нет у них таких полномочий.
Алар туристтик полициячылар, чет өлкөлүктү көрүшсө жол көрсөтүп, суроолоруна жооп берип, бир нерсени урдаткан же жоготкон болсо, полиция бөлүмүнө алып барып, арыз жаздыртып, башкача айтканда чет өлкөлүктөргө болушунча жардам көрсөтүш керек. Анан чет өлкөлүк турист эмес, эмгек мигрант экенин көрүп эле анын документтерин текшерип, анан полиция бөлүмүнө жүрүү деп аны камакка алууга эч кандай укуктары жок.
Проверка документов в их обязанности не входит.
Укук коргоочу Яценко полиция кызматкери адам административдик мыйзам бузганын өзү көргөн учурда гана же колунда бул адам издөөдө деген көрсөтмөсү болгондо гана күчүдөн токтотуп документин суроого укугу бардыгын айтат. Ошондой эле документ текшерүү үчүн сөзсүз түрдө полиция бөлүмүнө алып барып, 2-3 саатта айрым учурда бир күн бою камакка алууга эч кандай укугу жоктугун кошумчалайт. Анткени менен Орусияда борбор азиялык мигранттардын мынтип эч негизсиз текшерүүлөргө туш болуп, полиция бөлүмдөрүндө камалып отурушу кеңири жайылган көрүнүш. Ирина Яценко бул дагы мигранттардын өз укуктары үчүн күрөшпөгөндүгүнөн болуп жаткандыгын кошумчалайт.
Ругались матом, никоим образом не привлекали к себе внимания, разве что тем, что вот выглядели не как славяне, да, что называется.
Укук коргоо органдарынын кызматкерлери полициянын ишмердиги тууралуу мыйзамды жатка билиши керек. Алар мигранттардын документтерин негизсиз текшерүү менен өздөрү мыйзам бузуп жатканын эң жакшы түшүнүшөт. Бул аларга көнүмүш болуп калган. Билип туруп мыйзамсыз аракеттерди жасай беришет. Анткени алар өздөрүн кол тийбей сезишет. Өзгөчө мигранттар аларга арызданып, укуктары үчүн күрөшпөй турганын жакшы түшүнүшөт.
Опять-таки, и первоначальные действия, и дальнейшие действия, они были абсолютно незаконны.
Орусияда полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттерине карата ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына жана прокуратурага арыз менен кайрылса болот. Расмий маалыматтарга ылайык, азыр Орусияда 10 миллиондон ашуун чет өлкөлүк жашайт. Алардын жарымынан көбү эмгек мигранттары. Орусиядагы кыргызстандыктардын саны 708 миңден ашты. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы Рухэш сайты өткөргөн котормолор конкурсу акыркы мезгилде бул жанрдын алкагы кеңейгенин көрсөттү. Адистердин айтымында акыркы мезгилде англис, француз, немис, чех, түрк, орус, казак, өзбек, итальян тилинен кыргызчаланган материалдардын саны арбыган. Котормочулар болсо бул жаатта азырынча чоң чыгармаларга киреше албай жатышканын, көбүнчө чакан аңгемелерге, агартуу, таанытуу багытындагы адабияттарга гана басым жасалып жатканын айтышат. Темага кесиптешим Зайырбек Ажымбатов токтолот.
Мааниси тереңирээк чыгармалардан издеп отуруп, бир 200-дөй итальяндардын чыгармаларын окуп чыктым окшойт.
Бул Миргүл Өмүралиева. Ал 15 жылдан бери Италияда жашайт. Мекендешибиз Бишкекте өткөн котормочулар конкурсунда итальян тилинен Антонио Буицанын Курбулар аттуу чыгармасын түп нускадан которуп алдыңкы орунга жетишти.
Антонио Буица деген бул өзү мага окшош мугалим болуп иштейт экен. Мурун баягы китеп сүйүүчү окурман болуп китеп окуп жүргөн болсо, кийин өзү да жазгысы келип, чыгарма жазгысы келип, ушу чыгармаларын жазып китептер чыга баштаган экен. Анан ошол чыгармалардын ичинен ушул курбуларды тандап калганым баягы улуу муундагы инсандардын, адамдардын жашоосу Италияда кандай жана биздин кыргыздарда кандай, мына ошондой бир салыштыруу болор бекен, окурмандын көңүлүн бурар бекен деп ушул чыгарманы алгам.
Миргүл Өмүралиева мурда Кыргызстанда илимий чөйрөдө иштеген. Жумушсуздуктун айынан 15 жыл мурун Италияга кетип, азыр аталган өлкөдө жашайт. Конкурста биринчи байгеге татыктуу деген 3 калемгердин бири Азат Жапарбек. Ал америкалык жазуучу Амброс Бристин Үкүсай көпүрөсүндө болгон окуя аттуу чыгармасын түп нускадан оодарган үчүн жеңүүчү деп табылган. Азат студент кезинен бери эле англис тилиндеги чакан аңгемелерди, эсселерди которуп келгенин кеп салып берди.
Бул чыгарма негизи мага эмне жагы менен жакты? Өлүм. Баарыбыз эле өлөбүз да. Баарыбыздын эле барар жерибиз бир дегенде. Баарыбыз бир кыял менен жашайт экенбиз да. Анан кыял эң акырында өлмөкчү дейт. Ошо кыял кандай болот, ошону жеткирип бергендиги үчүн мага жакты да. Ошондуктан бул чыгармага кайрылдым. Ошо анын үстүнө структуралык жагынан ошону баяндап бергени жагынан аябай терең бериптир. Ошонун жагы менен мага жакты.
Деген менен Азат бүгүнкү котормолорго сын көз менен карайт.
Анын үстүнө ошо адабий табитибиз калыбына келе элек болгондугу үчүн азырынча котормо ошол дүйнөлүк адабияттан алып которгондор чаржайыт болуп атат да. Кайсы чыгармаларды которсок жакшы болот? Кайсы чыгармаларды которсок өзүбүздүн коомубузга, жаштарга кандай пайдасын берет деген нерсени жакшы өздөштүрүп албай калганыбыздан болуп атат да бул. Эң биринчиден ошо адабиятты окуп, бир сыйра электен өткөрүп, дүйнөлүк адабият боюнча сын пикирлерди жакшылап электен өткөрүп чыгышыбыз керек, табылдап чыгышыбыз керек. Ошону анан жакшы котормолор пайда болот деп ойлойм да.
Азат 27 жашта. Ал Бишкектен эл аралык Ататүрк Алатоо университетин аяктап, 2 жыл мурун мугалим болуп иштеген. Азыркы тапта Орусияда эмгектенип жүрөт. Рухеш сайтынын негиздөөчүсү, котормочулар сынагын уюштургандардын бири Олжобай Шакирдин айтымында, сынактын жыйынтыгы өзү күткөндөн башкача болду. Адис учурда дүйнө кезип жүргөн мекендештер Кыргызстанга экономикалык жактан эле салым кошпой, рухий баалуулуктарды арттырууга да салым кошууга умтулууда дейт.
Биринчисинде албетте мындан да көп тилде катышкан. Чыгарма 47 болгон менен, бирок 12 тилде, башка тилдерденчи түп нускадан. Ал эми бул жолу андан көп болду. 62 чыгарма келип түштү, бирок 8 башка элдин тилинен которулган чыгармалар келди. Чыгармаларды түп нускадан которулганы абдан кубандырды. Себеби бул жөн эле котормо эмес. Кадыресе өрнөктүү тексттер экенине калыстар курамында таң калды.
Олжобай буга чейин кыргыз акын жазуучулары чыгыштын, батыштын, коңшу элдердин адабияттарын дээрлик орус тилинде которуп келсе, бүгүнкү күндө түп нускалардан которулган чыгармалар арбып баратат дейт. Котормо конкурсунда жеңишке жетишкендерге сыйлык тапшыруу аземи 19 июль күнү Бишкекте өтөт. Мыкты котормо сынагы быйыл Рухеш сайты тарабынан экинчи жолу өтүп жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип эткен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит Кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин радио уктурууларды интернеттен да уксаңыз болот. Ал үчүн Азаттык Чекит орг сайтыбыздагы түз эфир деген жерде басып, берүүнү түз уга аласыз. Бизде жаңырган баардык баяндар текст түрүндө да мына ушул дарегизде жайгашкан. Орус тилдүү каармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус Азаттык Чекит орг, ошондой эле Facebook-тагы, Instagram, Twitter, Одноклассники, ВКонтакте биздин баракчаларыбызда дагы Азаттык Медиа же болсо Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз болот. Биздин толкундан алыстабай турганыңызга рахмат.